Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Liberalizimi i vizave nuk ndodhi as gjatë vitit 2019, analistët thonë se kësaj kontriboi mungesa luftimit të korrupsionit. Shtetet e Bashkuara rrisin prezencën ushtarake në lindje të mesme pas sulmit të demonstruesve në ambasadën amerikane në Irak. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara do të vendosin 750 trupa shtesë në lindjen e mesme dhe ky numër do të shtohet në ditët në vijim pasi protestuesit pro-iranian sulmuan ambasadën e Shebas në kryeqytetin irakian të Bagdadit. Presidenti amerikan Donald Trump ka lëshuar një kërcënim për Iranin pasi e fajsoi këtë vend për sulmin ndaj ambasadës amerikane në Irakun fqinj. Ambasada amerikane u sulmua nga një turm demonstrueshi të zemëruar nga vrasja militanteve të lidhur me Iranin gjatë sulmeve vajrore të Shebas me 29 dhjetor. Presidenti Trump tha se Irani do të paguajë një çmim shumë të madh për çdo dëmtim ose humbje të jetës. Sekretari amerikan i mbrojtjes Mark Esper më pas njoftoi se rreth 750 ushtar menjëherë do të vendosen në rajon. Rreth 5000 trupa amerikane tashmë janë prezente në Irak. Shtetet e Bashkuara do të mbrojnë njerëzit tanë dhe interesat kudo që gjenden në gjithë botën, tha Esper. Të paktën 7 persona kanë vdekur nga zjarret në Australi që nga 30 dhjetori, zjarret masive të cilat u përhapen drejt Bregdetit këtë javë gjithashtu shkatruan më shumë se 200 shtëpi. Shumë njerëz mbeten të bllokuar në zonat e goditura nga zjarri. Në një qytet, policia dërgoi 1.6 ton ujë të pishëm me anije. Komisioneri i emergjencës në Victoria Andrew Crisp tha se anijet e policisë po lundronin nga Melbourne për të dërguar ushqim, ujë dhe 30 ml karburant në zonat e prekura nga zjarret. Shërbimi i zjarfikës parlajmëroi se ata nuk ishin në gjendje të arrinin tek disa njerëz në zonat e largëta. Zjarret e mëdha kanë ndjekur më shumë se 4 milion hektar tokë në Australi. Organizata e Kombeve të Bashkuara ka përllogaritur se më 1 janar 2020 në gjithë botën do lindin 392.078 fëmijë. OKB-ja gjithashtu tërheqi vërejtjen për numrin e të porsalindurve që vdesin në muajt e parë të jetës së tyre. Gjatë vitit të 2018 rreth 2.5 milion fëmijë vdiqën në muajin e parë të lindjes. Fondi i fëmijëve i Kombeve të Bashkuara, UNICEF, thot se 1/3 e foshnjëve vdiqën në ditën e parë të lindjes. Shumica vdekjeve në mund të ishin parandaluar. Fillimi një viti të ri dhe një dekade të re është një mundësi për të reflektuar në shpresat dhe aspiratat tona, jo vetëm për të ardhmen ton, por të ardhmen atyre që do të vinë pas nesh, tha Henrietta Fore, drejtoresh ekzekutive e UNICEF-it. Dëgjuat blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Gjatë vitit 2019, Serbia ka bërë fushatë agresive diplomatike për tërheqjen e njohjeve të Kosovës. Zyrtarët në largim të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës e cilësojnë të pasuksesshme këtë fushatë dhe sipas tyre Kosovën e njohin 116 vende. Por njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se Serbia ka shfrytzuar dialogun me Kosovën për t'i bindur disa vende, sepse bisedohet për statusin e kësaj të fundit. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Kosova nuk ka marrë asnjë njohje të re gjatë vitit 2019 dhe për më shumë është ballafaquar me diplomacinë agresive të shtetit të Serbisë, autoritetet e të cilit kanë theksuar se kanë siguruar tërheqjen ose ngrirjen e njohjeve të Kosovës nga 15 shtete të ndryshme, të cilat paraprakisht e kishin njohur atë. Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Qeverisë së Kosovës në largim vlerësojnë se agresiviteti diplomatik i Serbisë për të siguruar tërheqjen e njohjeve të Kosovës nga vende të ndryshme ka qenë pasuksesshëm. Jetlir Zyveraj, këshilltari ministrit në largim të punëve të jashtme të Kosovës, Bexhet Pacolli, thot për Radio në Evropa e Lirë se suksesi i vetëm i Serbisë ka qenë krimi i lajmeve të rrejshme.
Për shkak se në mediumet më prestigjioze botërore, perëndimore, ka shfrytëruar ai skandali i madh diplomatik, i cili është pasqyruar korrupsioni në shumë aparat parash, që diplomacia dhe ministri i punëve të jashtme të Serbisë, Zotri Dacic, ka kryer vetëm për të fituar një letër apo një konfirmim që shtetet respektive mbështesin dialogun mes Kosovës dhe Serbisë dhe asgjë më shumë.
Ministri i Jashtëm e Kosovës në muajin gusht e kishte akuzuar qeverinë e Serbisë se ka ofruar rryshfet në këmbim të tërheqjes së njohjeve të Kosovës nga Republika e Afrikës Qendrore. Akuza ishte bërë pas një shkrimi lidhur me këtë çështje në një portal të Republikës së Afrikës Qendrore që përfshinte ministren e Jashtëm të këtij vendi Silvie Bajpotemon dhe një këshilltar të posaçëm të ministrit të Jashtëm serb Ivica Dačić. Politologu Ramush Tahiri e sheh situatën krejtësisht ndryshe. Ai thot për Radio në Evropa e Lirë që dialogun, të cilin në ka zhvilluar Kosova me Serbinë, kjo e fundit ka arritur ta prezantojë në mjaft vende të botës si bisedim për status të Kosovës dhe ka arritur të bindë ato vende që të ngrihen ose të tërheqin njohjen ndaj Kosovës derisa të arrijë një status me të cilin do të pajtohej Serbia.
Dhe ky ka pas sukses sepse Kosova nuk është prezentu si shtetë sovran dhe i pavarur, por prezentu me fusnot, edhe me 12-24 dhe si e til shumë vende jënë vënu në më dyqe.
Njësi qështjeve politike Artan Muhaxhiri thot për Radio në Evropa e Lirë se për qështjen e tërheqjes së njohjeve të Kosovës, Serbia ka ofruar më shumë argumente.
Ministria Punëve të Jashtme do duhej që të ofronte dëshmit maksimale, qoftë edhe me vizita zyrtare në ato vende për cilat pretendohet se e kanë çnjohur Kosovën, në mënyrë që ta bindë opinionin e Kosovës në qëndrimet e veta. Në të kundërtën, betet t'i besojmë për fat keq më shumë Serbisë se sa ministri punët jashtme të Kosovës.
Ministri në largimi punëve të jashtme të Kosovës, Begjet Pacolli, më 10 dhjetor në një konferencë për medje, kishte thënë se nuk ka asnjë tërheqje të njohjeve të Kosovës. Në faqin e internetit të kësaj ministrie figurojnë 116 shtete të cilat e kanë njohur Kosovën, por politologu Tahiri shpreh mendimin që Ministria e Jashtme e Kosovës e ka të rësisht gabim kur konsideron që njohjet që janë bërë vendit sipas normave ndërkombëtare dhe të drejtës ndërkombëtare nuk mund të tërhiqen. As analisti Muhaxhiri nuk beson që numri i njohjeve për Kosovën që pretendohet nga Ministria e Punëve të Jashtme është real. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Analistë të pyetur nga Radio Evropa e Lirë kanë konsideruar mungesën e rezultateve në luftën kundër korrupsionit dhe mungesën e progresit sa i përket dialogut për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi si dy arsyet kryesore që gjatë vitit 2019 nuk ka pasur ndonjë lëvizje pozitive në procesin e liberalizimit të vizave. Pavarësisht kësaj, liderët politikë jo rrallëherë kanë premtuar finalizimin e shpejtë të këtij procesi. Dëgjojmë tani një material të përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Mungesa rezultateve evidente në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, si dhe mungesa përparimeve në dialogun për normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, nga njohës të çështjeve të integrimeve evropiane po vlerëson si dy arsyet kryesore, të cilat kanë ndikuar që Bashkimi Evropian të mos e shqyrtoi seriozisht as gjatë vitit 2019 liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës.